លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គឺជាខួបទី27ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីដំណោះស្រាយរួមបញ្ចប់នៅវិបត្តិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ឈានដល់ការឯកភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1993នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេលើកឡើងថានាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1993ក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំមកនេះមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនជាពិសេសអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានលើកឡើងថាគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងសិទ្ធិមនុស្សនិងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការជាដើមត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងរបស់អតីតគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយបានអះអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំកន្លងទៅនេះត្រូវបានអនុវត្តបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវពោលគឺមិនដូចការលើកឡើងរបស់អតីតបកប្រឆាំងនោះឡើយលោកសុកអេសាន
តែយើងបានហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជារបស់យើងត្រូវបានបញ្ចូលខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាហើយក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំនៃការអនុវត្តនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទេផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធានាបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញធានាបាននូវការឯកភាពជាតិនូវស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាសេចក្តីសុខសែនឆានទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងដូចបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញស្រាប់នេះបាទជាការបន្តហើយការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលជាអវិជ្ជមាននោះយើងយល់ហើយថាជាវប្បធម៌ដែលមានតាំងពីដើមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងឯងឥឡូវវាក្លាយទៅជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយការចោទប្រកាន់នេះក៏កាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតអានេះយើងចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌របស់ពួកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហ្នឹង
ទូជាណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអ្នកតាមដានសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងល្អណាស់ហើយគោរពបានខ្លះនិងមិនបានខ្លះក្នុងនោះបេសកកម្មដំបូងរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋគឺស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមនិយមន័យយុត្តិធម៌សង្គមគឺមនុស្សម្នាក់ៗស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គ្មានយុត្តិធម៌គ្មានអ្វីៗទាំងអស់គំនិយាយទៅដល់សន្តិភាពចំណាយប្រជាជនខ្មែរខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាសង្គមយើងមានស៊ីចុកស្លៀកពាក់ផ្ទះនៅប្រសើរបែបនេះក៏ដោយសារតែអ្នកដឹកនាំលោកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែរវាមិនបាន 100% ទេក៏ប៉ុន្តែលើស 50% អ្វីៗវាអាស្រ័យទៅលើយើងជាប្រជាជនដែរអ្វីៗក៏យើងអាចកែប្រែបានដែរកុំដេកខ្ជិលចាំតែព្រំលិខិតខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ